habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Habeen qabasha bisha Febraayo waa 15 sanad kuna waa 2018 ka waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo boggen VOA somali.com aa wax waxa idaacad idin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii Itoobiya Xayla Maryam Distalen oo maanta is-casilay is-casiladiisu maxay salka ku haysaa
dalkii oo dhan bay saxay yani dibadii way ku weydiinaysaa maxaa dhacaya caalamkii uu ku weydiinayaa maxaa waxna xalin weyd gudihii dalkaagii dadkaagii bay mudaharaadayaan ama dad baarlamaanka maalin walba marka labada dhinacba yani cadaadisa kaga yimid uu xalin kari waayey waayey wax la oran karaa ninkani muu hayn siyaasi muu hayn Maryam Distalen labadii kun iyo sagaalkii bay markii ma la zanaaway ra'iisul wasaarihii hore uu gacanta soo qabtay
Soomaaliya oo lagu baaqay inay dib ugu biirto bangiga TDB ee suuqa isdhexgalka dhaqaalaha ee kumeysa dalalka bariga iyo koonfurta Afrika.
Fikrado badan ama fursado badan baa ka banaan haddii ay halkan jaarkeena ay noqoto ilaa iyo bas xuduudda Kenya mashruucyo badan oo ka hirgalayn karayaa jira oo aan ku dhiirigelinaynaa anaguna sidii caadadu ay ahayd waxaanu nahay ciddii danaha Soomaalida meelahan oo kale ka daafacaysay.
Maxaa ka soo baxay shirkii ONLF iyo dowladda Itoobiya uga socday dalka Kenya?
Waxaa kale ood maqli doontaan Turkiga oo deeqda u gaarsiiyey dad aad u baahan magaalada Beledweyne.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ra'iisul wasaarihii Itoobiya Xayla Maryam Distalen ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagada ra'iisul wasaarenimo iyo gudoomiyaha isbahaysiga talada haya labadaba. Talaabada Distalen ayaa imaanaysa iyadoo Itoobiya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xilxirnaa si xiisadda loo yareeyo. Maxaabiis gaaraysa 746 maxbuus ayaa arbacadii shalay laga sii daayay xabsiyada iyadoo la fulinayo ballanqaad uu sameeyay ilaaliyaha guud ee Itoobiya toddobaadkii la soo dhaafay. Sidoo kale is-casiladiisani waxay ku soo beegantay saacada uun kadib markii madaxweynihii Koonfur Afrika uu is-casilay cadaadis siyaasadeed oo uga yimid xisbigiisa awgeed. Itoobiya ayaa xulufo dhow oo dhinaca la dagaalanka argagixisada la ah Mareykanka, waana dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Waa dal horumar dhaqaale ku tilaabsanayay, laakiin dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay waxaa ka jiray deganaanshi la'aan ay ku dhinteen boqolaal qof, kumanaan kalena lagu xirxiray.
Senatarada Mareykanka ayaa maanta codeynaya sharciyo ay ka mid yihiin xalka dhalinyarada iyagoo daayar sharci darrada lagu keenay dalkan, xoojinta xuduudaha iyo wax ka beddelka sharciga socdaalka ee qoysaska. Habeen barkii xalay ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen safgarad ay u dhow yihiin oo ugu gulxaaraya si ay dhalinyarada ay ku heli lahaayeen muwaadinimada waddankan. Sharcigan ayaa sidoo kale ogolaanaya 25 bilyan oo dollarka Mareykanka ah in la siiyo ciidamada xuduudaha 10 sanadood ee soo socda.
Arday hore oo 19 jir ah loogana eryay iskuulka sababa la xiriira dhaqan xumo ayaa dilay 17 qof, halka 16 kalena uu dhaawacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida. Mas-uuliyiinta Florida ayaa ku soo oogay Nicholas Cruz 17 dambi oo dil ah kadib markii uu rasaas ku furay arday iyo macalimiintooda. Cruz ayaa xirnaa qalabka wajiga lagu xirta ee sunta lagaga gaashaanto markii ay booliisku qabteen. Madaxa booliiska degmada Power Scott Israel ayaa sheegay in Cruz uu ku hubaysnaa qoriga nooca loo yaqaana AR-15 qorigan oo ay la socdeen dhowr xirmo rasaasa. Israel ayaa u sheegay wariyaasha inuu aad uga murugoonayo oo caloosha la xanuunayso sida ardaydii guryahooda kasoo tagay subaxdii iyadoo boorsooyinkooda, buugaagta iyo qalimaantooda wata ay u dhinteen, kuwa kalena ay u jiifaan sariiraha cisbitaalka.
Baarlamaanka dalka Koonfur Afrika ayaa maanta si rasmi ah madaxweyne ugu doortay Cyril Ramaphosa uu beddeli doono madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma. مدحا عدالات ساد أفريكا موغونغا أيا وحا أشيغ ورباهن تيغن راما فوسا اللو دورتي مركي لغود لواقي إن سيرال راما فوسا وي حي مدحا وينها عصوب أي كوفر أفريكا أيا وحا دبال ديغ حارون تا بارلما كبلا وي مدن ياشي حسبك ANC ومتلا بارلما كوفر أفريكا doorashada Ramaphosa ayaa waxa ay timid saacado yar oo kadib markii uu Jacob Zuma iska casiray xilka madaxweynaha kadib 9 sanadood oo dalkaas uu xukumeeyay. Madaxweyne Zuma ayaa muddada uu xilka hayay waxa hareeyay eedo loo jeedinayay oo ay ka mid yihiin musuqmaasuq iyo maamul xumo.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkeenaba ku maqliseen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii ra'iisul wasaarnimada iyo gudoomiyaha isbahaysiga talada haya labadaba. Talaabada Desalegn ayaa imaaneysa iyadoo Ethiopia ay ka taagan tahay xisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xisadda loo yareeyo. Haddaba maxaa keenay iscasilaadda Desalegn? su'aalaha sii kuwa kale ayaa Maxamed Colaad Xasan wuxuu weydiiyey Moha Faarax Jire oo la soo shaqeysa xisbiga EPRDF ee talada dalka Ethiopia haya haddana ku sugan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka oo ay ku diyaarisay shahaadada PhD-da.
bismillaahi raxmaan raxiim, aad baad mahadsantahay walaalkay Maxamed. runtii waa xilli xasaasi xilligani waa xilli sanadkii 2018 la gudagalay oo shirki weynaa African Union-ka ee sanadlaha laga soo baxay oo la qiimeynayay guud ahaan xaaladda qaaradda ku sugan tahay iyo tajiiska, waayo Ethiopia waa saldhig guud ee midowga African Union-ka, waa runtiisi guud ee hoosgareynta Afrikada oo dhan weeye. marka Ethiopia waxa ka jiray ilaa 2015 dhammaadkeedii ilaa iyo maanta la taagan yahay mudaharaadyo soo tarayay banaan baxyo ballaaran, xagga ganacsiga oo la qaadacayn, la iibgeyay jaadka oo kale, ubaxa oo kale, yacni dadku aada bay u cabarsanaayeen baad moodaa. marka inay aada u cawanayeen, dad badan baa la xirxiray, dad badan baa ku dhintay mashaqooyinka banaan baxyadu keeneen. marka akhiiran waxa la soo gaaray waqtigii la sugayay ee qof wal oo caqlahaa ama caqli weyn lahaa ama Ethiopia mustaqbalkeeda fog eegi jiray wuxuu eegayay in okay way dhacday waxaan oo dhalin, waa intii mal iska dambeysay oo uu ra-iisul wasaaraha noqday ra-iisul wasaare Haile Mariam Desalegn. maxaa haddaba sababi karaa inay mudaharaadadani joogto u noqdaan ay socdaan? waxaa jirtay in maxamed ow 2019-kii ra-iisul wasaare Haile Mariam Desalegn wuxuu sameeyey emergency state, yani dadka in dalka oo dhan bandow laga dhigo, xaalad degdeg ah oo bandow dalka oo dhan ku jiray, yani deeqbixiyaashii caalamiga ahaa, kuwii investorska ahaa, maalgashiyaasha ahaa, kuwii shirka midowga Afrika imanayay, dadkii dhan baa cabsanayay xaaladan degdeg ah goorma laga qaaday dalka. 4 bilood buu ka dhigay, wuu kusii daray 6 bilood buu ka dhigay, wuu kusii daray sanad buu ka dhigay, yani caalamka oo dhan indhihiisu xiseeday Ethiopia. okay, dama dictator baa tahay, waa inaad xaaladan degdeg ah wax ku xallisid weeye, halkii lama gaarayo. maxay tahay sababta? aad baa loo dhaleecaynaya intii ugu dambeysay marka yani sanad iyo barka horba qiyaastay, maadaama uu maarayn kari waayey, u taag waayey xaaladii inuu dejiyo Ethiopia sidii looga bartay caadiga ahayn deganaashihii xasiloonidii kusoo celiyo.
marka cadaalis baa kaga yimid leedahay beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha iyo World Bankiga horumarkii Ethiopia ku socotay iyo dadkii taageerayay ayaa cadaalis kaga yimid, maaha cadaadiskan gudaha wadanka ka haysta ama gobolka Oromiyada hadday noqon lahayd ama isku dhaca Soomaalidii Oromada iyo meelaha kaleb ka jira.
wallaahi dalkii oo dhan ba istaag u galay, yacni dibaddii way ku weydiinaysaa maxaa dhacaya, caalamkii uu ku weydiinaya maxaad waxna xallin weyday, gudihii dalkaagi iyo dadkaagi bay mudaharaadayaan ama dad baa dhimanaya maalin walba. marka labadii dhinacba yani cadaadis baa kaga yimid, uu xallin kari waayey, waayo wax la odhan karaa ninkana muu hayn siyaasi, muu hayn Haile Mariam Desalegn. 2019-kii bay ahayd markii Malla Zenawi ra-iisul wasaarihii hore uu gacanta soo qabtay isagoo doonaya inuu kusoo daro dadka technocratska in siyaasiyiinta ahayn
farsamayaqaanka
iyo aqoonyahanka inuu xisbiga kusoo daro. 2019-kii dadkii gacanta soo qabtay kusoo daray bay kamid ahaa, ayuu kamid ahaa Haile Mariam Desalegn. marka siyaasi muu ahayn nin aqoonyahan oo aqoonta ku fiican buu ahaa, nin dabacsan buu ahaa, Ethiopiana waxa umay baran runtii. marka maanta si qiiro laba u hadlay wuxuu yidhi waxaan u arkaa iscasilaadeeda in Ethiopia nabadeeda iyo dimuqraadiyad waarta iyo Ethiopia sidii hore kusoo noqoto magac iyo sumcad iyo caalamka ku lahayday dib u soo noqdaan. dadka igaana maanu walba dhiman anoo tixgelinaya waxaanu arkayna anagu isxasino yani waa nabadi iyo dimuqraadiyadii iyo mustaqbalka Ethiopia
waa gartay marka fiiriso xisbiga talada hayay EPRDF arintan maxay uga dhigan tahay ma in siyaasadoodii furfurayaan oo dimuqraadiyad ay qaadanayaan oo ay ku soo kordhinayaan xukunkii dalka Ethiopia dhamaan dhinacyada hadda diidan ee mucaaradka ah maxay ka dhigan tahay marka xisbiga la fiiriyo
marka la sheegayo yani markuu aabo weyn oo dadka iyo dalka aad u yaqaanay gacan adag ku hayay adduunka si adag ula macaamili jiray dadku nabad ahaa markay eegayaan waxa arkayna HDP inay guuldareysteen waayo siyaasadda uu ku dhaqmayay dabacsanaanta aadka ahayd Haile Mariam Desalegn cidba umay naxariis u noqon yani dadku dhan way ka soo wada horjeesteen marka hore uu yiri isaga 2002 ka hor buu yiri markii xilka dib loogu lama dooran markii hore siisid buu ahaa malaysana markuu dhintay 2012kii ayuu si kumel gaara xilka u sii hayay 2013kii markaas isaga la doortay 5 sano marka in deen xisbiga siyaasadiisii baabaday dadka dhimanayaan dalkii xitaa investmentkiisa dhaawac weyn soo gaaray marka maanta waxaad arkaysaa yani in aad u faraxsan yihiin iyo Haring Party oo ay furi doonaan taladii xisbiga u yeeri doonaan mucaarad iyo muxaafid ba yani jidkii toosnaa ee 20kii sano ee ugu dambeeyay ee ku socotay Ethiopia in dib loogu noqon doono ayad moodaa inay follow tahay tani maanta
markaan fiirino xisbigan EPRDF inkastoo Desalegn uu ka tirsanaa oo xisbiga guud uu ka tirsanaa haddana waxa xisbigan uu ka kooban yahay sidaan ognahay isbahaysiyo isu tagay oo nacada dalka Ethiopia gaar ahaan koonfurta marka yaa bedelaya loo maleynaya
runti Ethiopia waxa la yiraahdaa waa mystery country waa dal aan la fahmi karin waxa ka socda yani marka la eego waa taariikh guuna oo boqortooyo oo wax la qarsoodi kusoo hirgeleen kusoo dhisnayd weeye ninka Haile Mariam Desalegn wuxuu kusoo jeeda xisbiga Democratic Party la yiraahdo dhinaca koonfurta weyn walaalita dadka soo dareenkay kusoo jeedaan marka isbahaysigii EPRDF waa xisbigii weynaa ee oromada amxaarada soomaalida yani afarta cid waliba ay ku jirtay weeye marka de xisbiga EPRDF xigeenkiisu waa dhamaqa mukonan oo ku xigeen waa oo amxaarada kusoo jeeda gobolka amxaarada laakiin lama oran karo isaga bedeli doona waa isaga laftiisa in la xisaabiya laga yaabo Ethiopia waa dad aad dowladdeedu iyo xisbiga ugu adag yihiin qofkii dhaawac soo gaasiya sumcadda dalka iyo karaamadiisa in la xisaabiyo ilaa wakiil maxad qabatay haddii maanta uu isacsiri waayo lahaa xitaa Haile Mariam Desalegn in la xisaabin lahaaba suuragal ah marka suu xisaabta ugu badbaado sumcadda dalka iyo dadka yiraahdo waan ilaalinayaa inuu isaga laftiisa yiraahdo wakiil aanan badkiiskeena dee hal layga urco hana layga raali ahaabo ayaa u arkaysaa inuu xal tahay marka lama saadaalin karo runtii in xigeenkiisa oo dabaqa makonan ah oo de qaadan doono jagadaas iyo in nin kale oo ka wanaagsan oo siyaasada rucadaaya loo dhiibo jagadaas
markaad fiiriso gobolka soomaalida degtay Ethiopia ee kilka shanaad madaxdii soo martay waxa aad loogu xiriirinayay inay u dhawaayeen hadba dowladdii markaa xukunka haysay Ethiopia gaar ahaan EPRDF-ta isbeddelkan ku yimid markaa hoggaankii sare ee dowladda Ethiopia malaysana waa tii meesha ka baxay haddii Desalegn ka dambeeya ka baxay saameyn intee laga ay ku yeelan kartaa arintan maamulkii Soomaalida Ethiopia ee kilka shanaad
madmaasanta maxamed walaal waa su'aal aad muhiim ah Soomaalida yani had moodayn 2 sano ugu dambeysay bay dhibaato iyo tacadiyo iyo in yani mudaharaado iyo wax walba ku dhacay ay ka soo gaareen dhinaca oromada ay wada degaan walaalaha yihiin oo iyaga laftooduba de cabanayeen ba suuragala marka maanta asilaada Haile Mariam Desalegn waxay keeni doontaa reshuffle guud oo dowladda guud lagu sameeyo dalka oo dhan lagu sameeyo goboladiisa oo dhan Soomaalida oromada yani dadkii siisay oo dhan inay ku kala bixi karaan badmoodiisa yani rajada muuqanaysa marka kilka shanaad Soomaalida kale Cabdi Maxamed Cumar Iile ba ka madaxweyne oo madaxweyne firfircoon yani aad u bartay dadka iyo sidoo loo macaamili lahaa dadkiisa xisbigana aad ugu xidhnaayo saaxiibda loo ahaa Lamal Zanawi marka waxaad moodaa taariikhdaas oo ka tusaale qaadanaya inaanay Ethiopia u gudbi doonin Haile Mariam Desalegn salaadiisa guud ahaanba gaar ahaan Soomaalidana waxaan oran karaa waxay u tahay fursad qaaliya oo ay maanta ku cabiri karaan yani halkii doonaya inay gaaraan ay ku nabadoodi karaan walaalahooday wada dhasheen ay wada degaanayay Romada oo kale
taasina waxay ahayd Muha Faarax Jiro oo u warramaysa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan
Bankiga ganacsiga iyo horumarinta ee dalalka koonfurta iyo waliba bariga Afrika ee loo yaqaan TDB ayaa waxa uu yahay hay'ad maaliyadeed oo ka shaqeysa suuqa ganacsiga horumarinta iyo isdhexgalka dhaqaalaha xurta ah ee Afrika ee la yiraahdo COMESA سوماليا وحي كم ده حيدا دلكي عاسي هي أدى سنوات كي كوسا قال بقولي سديتن إيشانتي لكن بربر كي دلك كدع أوجي مدو أي كم قنيد هاتنا يا دلال أي جبوت كم تاي وحي أقباقي عن سوماليا إن أي كوسا نقطة بنك عاسي شيء قفاي ستو مشاريع ظهر مرند ورينا رمضان موسى يا وربحنا نقص دري جبوتي
Soomaaliya waxay ka mid ahay dalalkii aasaasay 1988kii bangiga TDB ee Trade Development Bank oo ah bangiga gacan qabashada iyo taageerada isdhexgalka dhaqaale ee wadamada Koomeysa ee Afrika waxay ereyadaas ka mid ahay hadalka wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee Djibouti Ilyas Muse Dawale oo maanta si wada jira shir saxaafadeed ay ugu wada qabteen Hotel Campeski ee magaalada Djibouti isaga iyo mas'uuliyiinta bangiga TDB
waxa ku jirtay dalalkii abuuray bankari Soomaalidu nasiib darro aan u lahayn waxa dhacay iyo Soomaaliye kamaray meelan ka faa'iideysan ilaa banta laakiin waxaan u lahayn in ay madaxda bank oo dhow jirba ka shaqeysanay ay ku soo noqoto oo nidaam baalan digay hay samaya in ay Soomaalidu ay hadda soo kamid ay noqoto ay ka faa'iideysan karto diyaar ma loo yahay in aan valgelin waxa uga baahanahay bankan mashaariicdii iyo ku noqonaya kuwa xilliga amniga aad daaqso kharashaan si soo celinaya faa'iido iyo rasale Soomaaliduna waxay leedahay islaan Soomaaliya oo ku dhawaan sheega xilligaas yaa Soomaalida ay noqoto Soomaalida ay noqoto inta qaybooda ay tahay fikrado badan ama fursado badan baa ka banaan haddii ay halkan jaarkeena ay noqoto ilaa iyo xuduudda Kenya mashruucyo badan oo ka hirgalin karaya jira waana ku dhiirigelinaynaa anaguna sidii caadadu ay ahayd waxaanu nahay ciddii danaha Soomaalida meelaha la qolay ka daafacaysay
wasiir Ilyas Muse Dawale ayaa ka hadlay sababta bangigan TDB uu 4 milyoon oo lacagta dollarka Mareykanka oo kaliya ugu maalgashaday dalka Djibouti halku 16 bilyan oo lacagta dollarka Mareykanka ay dhantahay lacagta guud ahaan sanadadan dambe uu ku maalgeliyay dalalka Afrikada Bari iyo Afrika dhinaceeda Koonfureed
Djibouti 4 milyoon bay ka faa'iideysay halka 4 milyoon la nahay waxay runtii tahay sanadkii daweyd ee dhacay weeyaan oo halkan dhaqtarkaas amba laboratoorkaas uu seenayo hortay meeshan si matari aan sabax looranayo nooyeyna ma lahayn weyn ma lahayn baahid oo u baahnayn arrimo degdega oo shaqooyin kale inaan sugi karin yaan yakana aan maalgelintooda ka helnay ma ahayn wax diid ma ah oo dhinac uga ka jira annaka iyana wax naga bixilaa inay naga gaari laayeen baankan iyo baanan badan oo kale xilligaas si wataan sheegay nidaam ay shirkaduhu ay dhismaan hay'aduhuga ay adkeeyaan shaqaaluhuga ay tayale ay qortaan oo ay mashruucyo ballaaran si uu dalku horumaro ay u bandhigi karaan haddii kale dadku afartan maril ma ku joogaan xilliga milyaar laga qaadanayo
gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali oo si gaar ah ugu waramay VOA oo si daba socota sababta keentay in Sami Malgashi oo 4 milyoon oo lacagta dollarka Mareykanka uu kaliya uu ka soo gaaray Djibouti halka bangigan Koomeysa ee TDB ay dhantahay maalgelintu sameeyay 16 bilyan oo lacagta dollarka Mareykanka ayaa sidan igu waramay
waxyaabo badan ugu wacan horta ugu reysa waxa weeyaan banko si fiican loo garanayn talabaad oo xaweeyaan been wadano badan oo wada ku deganaa oo Burundi, Seychelles, Kenya ay ku leeyihiin xafiisyo ku leeyihiin maanku dadkii u dhow yahay dadkii ka shaqeysay baa cabsi ku dhow yahay markaas taa darteed ayay dadkii ugu horeeyay ka faa'iideysay banka ay wadaradaas Djibouti way bilaabeen talabaad dheer buqaaday banka marka way bilaabeen lacagta sidii soo lacag lagu bilaabeen kale laakiin sanadaha ka socday inta way dhaafi doonta
reesada la qabay imka maxay tahay Djibouti ma la sugaya saamiinta ka weyn oo maalgelin inay ku sameeyaan
ha sida uu yimaadeen baba taasa say u bilaabeen shaqooyinka saasa dowladda way siiyeen raba sector ka way siiyeen way imaadeen way ismacneeyeen dadkii maratay ka shaqeysanay baanka way wada joogaan waa bilow weyn
rajafiyan John Esther oo ah masuulka horkacay waftigan bangiga TDB ee Trade and Development Bank ee Koomeysa oo ka hadlay maalgelinta la xidhiidha dalalka xasiloonida waa inay ka jirin sida Soomaaliya oo kale ayaa yiri sidan waxaan u maleeyaa inaanay sax ahayn inaan garab joogsan weyne dalalka ay ka socdaan dagaaladu amba aanay nabadgelyadooda xasiloonayn waqtigan imika waxaan xoog ula shaqeynaa dalalka Suudaan
Sudan iyo South Sudan waxay muhiimadu tahay in si nabadgelyo loogu safri karo dalalka marka la rabo in laga hirgeliyo mashaariic horumarineed hase yeeshee waxaynu ognahay dhamaanteen in arrimuhu ay kala horeeyaan oo marka hore loo baahan yahay in la xasiliyo amba la xaqiijiyo amaanka inta aan lagu dhaqaaqin wax mashruuca laakiinse waxa kale jirta in dalalkaasi laftooda waa kuwa xasiloonid waana ka jirine in aan ula shaqeyno qayb qayb oo ah in aan mashruuc ka hirgelino goobo nabada oo dalalkaasi kamida sidaasi darteed waxaan mar walba isku daynaa in aan la shaqeyno dalalka xubinta ka ah bangigan si kasto xaaladoodu ay tahay si ay uga wada faa'iideysan karaan dhamaantood Ramadan Muse VOA Djibouti
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay wada hadal u dhaxeeyay oo ANLF iyo Ethiopia shirkaasi ayaa dhinacyada isku afgarteen si wadista wada hadalada inkastoo aanu jirin heshiis la saxiixday wariyaha Yasin Ciise Wardhare ayaa arintaas ka wareysay gudoomiyaha Garissa Cali Bunu Qorane oo ka mid ah xubnaha dhexdhexaadinta ee dawladda Kenya
wallahi walaalaysan aad bay u fiicnaayeen oo saad ogtahay wada hadalyaashan waxay ku umaadeen markii dawladda Ethiopia iyo ONLF ka ay laba bilood la soo dhaafay ayaka ay toos u kulmeen wixii oo aan dawladda Kenya aan dhexdhexaadinteeda ay soo marin markii ayadana waxay aqbayeen oo ay aqbadeen inay isku soo noqdaan oo ay soo bixiyaan dad ayaga ka mid ah oo ka shaqeeyo bal sidii ay wada hadalka dambe soo socda ay ku geli lahaayeen marka wada hadalkan mid loo idil yahay oo delegate meel walba ka imaadeen ay imaadeen ma ahayn mid wuxuu ahaa la isku imaaday in laga wada hadlo wada hadalyaasha dambe ee soo socdaan sidii loo geli lahaa wixii laga hadli lahaa agendadii laga hadli lahaa in la diyaariyo tiina waa laga wada hadlay guulna waa laga gaaray marka waxaan hadda sugeynaa uun waqtigii dowladdana waftigii ka socday oo afar qof ee dawladda u noqdeen dawladda ay khabar u geeyeen oo aan lef kana afar ruux baaqi maadeen ayakana aan lef khabar u geeyeen marka ayaka hadduu ka tashan doonaan waqtigii markay wafti walba uu khabar ka celiyo waqtigii isku soo noqon lahayn arrimihii hadda isku afgarteen laga wada hadli lahaa oo la isku imaan lahaa oo arrimahaasi soo go'aan laga gaari lahaa
kabanna Cali Bunow ma jiraan qodobo aad nooga sheegi karto hal iyo laba waxyaabaha ama la isku mari waayey ama markaasi laga wada hadlayo si loogu diyaar garoobo kulanka soo socda
wallahi hadda aniga wuxuu u malihi arrimihii ay ka wada hadlayeen iyo wixii jiro inaan ka hadlo taas waxay u soo bixi doontaa markii ayaga waxay isku afgartaan oo la saxiixo markaa umba dadka loo bandhigi karaa oo la sheegi karaa ilaa kor waxaan kaaga sheegay arrin siyaasi xagga nabadgelyada oo siyaasiga iyo arrin oo dhaqaale waxyaalahaasna broodi laga hadlay shirkii hadda Nairobi ka dhacayna kama soo bixin wuxuu ahaa heshiis iyo wax la saxay maadaama waftiyaashi imaadeen ay kaamil ahayn oo middan ay ahayd mid la iskugu imaaday in loo tashado sidii hadal lagu geli lahaa waxaa la arkay dadkii meesha ka soo qayb galay inay waxba ay saacii karin oo maartin mandate-ka ay lahayn marka aniga wixii laga wada hadlay wixii laga gaaray oo malihi nooca awood aan kaga hadlo markii ay wax ku heshiiyaan ama la soo saari doono oo ay saxayaan marka waxaan badweynaa loo sheegi doonaa insha Allah
ugu dambeyntii ma jireen waqti la isla soo qaaday marka wada tashigu uu dhamaado oo ANLF iyo dowladda waddanka Ethiopia kulanka kan ku xiga ee la isugu soo noqonayo muddada uu qaadan doono
wallahi waxba la soo qaaday in bil ka bacdi la soo noqdo marna waxa la laba bilood ka bacdi aan soo noqono markii dambe waxaa la gaaray uu maadaama dawladda iyo ANLF ka ay channel cusuban oo ayaga ay ku wada hadlaan waxa annaka ayna soo marin uu eegan u furmay inay waqti walba ay ku noqdaan igoodi iyo dawladoodi marka ka dambana ayaga ay isla xiriiraan oo taariikh ay qabsadaan marka waqti ay noqon doono ma sheegi laakiin bilna waa la soo qaaday laba biloodna waa la sheegay laakiin marka dambe waxaa la yidhi ayaga ka xiriiraano marka noosh waqtigii diyaar yihiin ay wada hadli karaan marka intaas kama badnaan doontaan u malaynaa
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha Garissa Cali Buno Qorane oo kamid ahaa xubnihii dhexdhexaadinayay dawladda Kenya iyo jabhada ONLF waa jabhada ONLF iyo dawladda Ethiopia ee ka socda dhinaca dawladda Kenya wuxuu warramayay wariyaha Yasiin Ciise Wardeer
meel badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa aad u liita adeegyada caafimaadka dhulka miyiga iyo tuulooyinka weyn ku adag tahay inay helaan daryeel caafimaad dhaqtar iyo isbitaal iyadoo xitaa isbitaalada ku yaala magaalooyinka waaweyn ay marmarka qaar la soo dirsan daawo la'aan iyo inay fuli kari waayaan adeegyadii ay markaasi dadku u hayeen magaalooyinka dhibaatada caafimaad ee ka jirto waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne maantana dawladda Turkiga ayaa waxa ay gaarsiisay deeq dawo wariyaha Xuseen Xasan Daqana ayaa warbixintan nooga soo diray Beledweyne
shaxnadan isugu jirta dawo iyo qalab caafimaad oo dawladda Turkigu ay ugu deeqday shacabka magaalada Beledweyne ayaa waxa kala wareegay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawlad goboleedka Hirshabeelle deeqdan dawada ay ka timid Turkiga sida ay u arkaan iyo waxa ay ka tari karto dhibaatada dhinaca dawada ee isbitaalka ka jirtay ayaa waxa VOA uga waramay qaar ka mid ah dadka magaalada Beledweyne.
Masha Allah dawladda Turkiga waxaa dhihi lahaa mar walba dadkan inay kaalmeeyaan ee daaweyn iyo waxyaalo dhan walba sida uu caawi karaan hadda maanta oo kale daawo u keeneen waa wax lagu farxo. Maanta bukaan oo xanuunsan oo walax aan haysanna laga yaabo uu soo iibsan karin dadka isku wada mid ma ahan daawada maanta la keenay Turkiga ma keenay. Waa ku mahadcelinayna aad iyo aad boqolkiiba boqol. Daawad banaanka laga soo gada jirin hatana turkaa noo keenay iyo Hirshabeelle waa mahadsan yihiin aad iyo aad bukaanka suuq banaankay tagi jireen daawada soo gadanayeen markaasa isbitaalka keensi jireen
daawadaas oo turkigu uu noo keenay waa u mahadcelinaynaa iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo noo soo barnaamijkaasi wax badan ay noogu soo qabteen ay noo keeneen daawadan in badan inoo aali doontaa waan anfici doontaa bukaankana way anfici doontaa insha allah iyo bulshada magaalada Beledweyne daawada markay go'do adiga waxa dhici jiray maadaama daawadu go'day dadka oo hadda waxa laga u doona jireen farmashiyalka oo banaanka ah haa maadaama daawadu go'antahay daawadaas banaanka laga keenay shaqaalaha ay ku dul jiraan bukaanka oo meesha jira
madaxa adeega caafimaadka ee isbitaalka Beledweyne dr Xasan Umar Siyaad ayaa waxa uu ka mahadceliyay deeqda daawada waxana uu ka waramay baahida adeeg ee isbitaalka uu qabo
halkan waxa ka jirto baahidaba aan hadal ugu soo koobi karin wixii qalab ah waxaan si gaar ah uga codsanay maanta sariirta qalliinka ee gobol yani 500 kilometir isku weer waxa lagu qalay ma shaqeynayso bukaanada la suuxinayo waxa la suuxiyaa without general anesthesia machine waa arrin aad u adag soo istaalka dhigir madaw istaal weyn yahay at least in hal sariir iyo hal anesthesia machine oo top emergency hata response ka bixin karaan waa su'aal itaagan laakiin meeshaan waxa u baahan tahay qorshe guud iyo in wax laga qabto dhaba isbitaalkan wuxuu u baahan yahay qalabeyn iyo dayactir iyo human resource iyo dhaqaatiir takhasus kala duwan wato in la helo iyo qalab lagu shaqeeyo soo waxaan leenahay waa markii ugu horeysa oo dhaqaatiir Turkiya oo si sax ah ugu kuur galo Soomaaliya ee xaaladda Beledweyne ay yimaadaan we hope in dawladda Soomaaliya gacmeed ku istaagto wasaaradda caafimaadka iyo isteediyada ay isku xilqaamaan laakiin sida la socono weli wax badan baan u dhiman welina caawin baan u baahanahay
Masar Kanan ku xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobay ee Hirshabeelle oo goobta dawada lagu wareejinayay jooga ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay dhaqaatiirta Turkigu ay ka taageertay soo qaadida dawada waxana uu intaa raaciyay in Hirshabeelle uu yahay maamul cusub isla markaana u baahan in dhinacyo badan laga taageero wasiirka caafimaadka ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdi Macalin Maxamed ayaa waxa uu sheegay in dawadan Turkiga ugu deeqay la gaarsiin doono dhammaan deegaanada uu maamulo Hirshabeelle
daawadatan ay noogu deeqeen walaalaheena Turkiga Rajib Dayib Ortogan ay noogu hospital ay noogu deeqeen waa 207 karton waaye oo qalab kala duwan uu ku jir daawo kaliya ma aha qalabkii kale oo isbitaalka u baahnaa ayaa ku jira waxay marka ay ka kooban tahay 2500 oo kilogram ama kg waxaana loogu talagalay daawadatan inay gaarto dhammaan inay gaarto Hiiraan region inay gaarto waxaan anagu aan ballan qaadeynaa insha Allahu inay gaarto dhammaan meelahi loogu talagalay waxay noo fasaxeen walaalaheena Turkiga meel kasta oo state-kan kamida inaan gaarsiin karno aynan nasiin doonaan dawo kale oo dheeraad ahna ay la siin doonaan. Waxaan u mahadnaqaynaa taqaatiirteena iyo hawlwadeenadeena ee gobolka kan duruufta adag ku soo shaqeeyay welina aan ka dhaxbixin ayagoo wax mushahara aan ku qaadanayn oo si tabaruca ama iska wax u qabsa ah ku daweynaya dadkooda Soomaaliyeed ee u baahan kaalmada u baahan aana ka dhaxbixin muddo dheer ku dhex jiray waqti kastana ku qaatay riskiga iyo khatar kastana ugu jira.
Waa deeqdii ugu horeysay oo ka timaada Turkiga isla markaana soo gaartay isbitaalka magaalada Baladweyne oo sanadihii dambe la daala dhacay dawo yari iyo qalab la'aan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
VOA
kana qaybii ka haray idaacaddeena ayaa gudagalayna dhageystayaal qodobadeed ku soo maqanna waxaa kamida barnaamijkii wargeysada xubinta dooda gaaban iyo warbixin kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii ra'iisul wasaarnimada iyo gudoomiyaha isbahaysiga talada haya labadaba. Talaabada Desalegn ayaa imaaneysa iyadoo Ethiopia ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xiisadda loo yareeyo. Maxaabiis gaaraysa 746 maxbuus ayaa arbacadii shalay laga sii daayay xabsiyada iyadoo la fulinayo ballanqaad uu sameeyay xeer ilaaliyaha guud ee Ethiopia todobaadkii la soo dhaafay.
Senatarada Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inay u codeeyaan sharciyo ay ka mid yihiin xalka dhalinyarada iyagoo da'yar sida sharci darrada lagu keena dalkan, xoojinta xuduudaha iyo wax ka bedelka sharciga socdaalka qoysaska. Barkii xalayto ayaa 16 xubnood oo ka tirsana labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen isafgarad ay u dhan yihiin oo u gogol xaaraya sidii dhalinyaradaasi ay ku heli lahaayeen muwaadinimada waddankan. Sharcigan ayaa sidoo kale wuxuu ogolaanayaa 25 bilyan oo dollarka Mareykanka in la siiyo ciidamada xuduudaha 10 sano ee soo socda.
Arday hore oo 19 jir ah loogana eriyay iskuulka sababo la xiriira dhaqan xumo ayaa dilay 17 qof halka 16 kalena uu dhaawacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida. Mas'uuliyiinta Florida ayaa ku soo oogay Nicholas Cruz 17 dambi oo dil ah kadib markii rasaas uu ku furay arday iyo macallimiintooda. Cruz ayaa waxaa u xirnaa qalabka wajiga lagu xirtay ee sunta laga gaashaanto markii uu rasaastaasi furay. Madaxa booliska degmada Broward Scott Israel ayaa sheegay in Cruz uu ku hubaysnaa qoriga loo yaqaano AR-15 qorigaasi oo dhowr xirmo oo rasaasihi ay la socotay.
halka aad dhigistaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhigisanaysaan Washington. Madaxweynihii Koonfurta Afrika ee hore Jacob Zuma ayaa is casilay kadib muddo 7 ah markii uu haystay cadaadis xoogan oo uga imaanayay xisbigiisa oo ay ka dalbanayeen inuu xukunka ka digo. Waxaa durba xilkaas loo magacaabay ku-xigeenkiisa. Is-casilaadaasi Zuma ayaa waxay ku soo beegmaysaa saacado uun ka hor xilligii kama dambaysta ee loo qabtay inuu is-casilo. Haddaba tallaabadaas uu qaatay Zuma maxay uga dhigan tahay Koonfur Afrika iyo guud ahaan Afrika oo aan lagu aqoonin in madaxweyne talada haya eedo musuqmaasuq dartood in lagu cadaadiyo in xukunka uu isaga dego? Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu hor dhigay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo isagu ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Xisbigan talada haya ee la ANC waxaa la aasaasay sanadii 1992. Marka waxaa dareemaysaa marka xisbiga xisbi aad yani wadanka loogu qadariyo waayo waa xisbigaas aad mooti wadanka loogu xushmeeyo. Laakiin marka in yani Zuma waxaa lagu haystaa arrin badan baa lagu haystaa. Waxaa lagu haystaa corruption ayaa lagu haystaa yani musuqmaasuq uu sameeyey. Waxaa lagu haystaa yani inuu hadda u furxumeeyo lagu haystaa. Marka waxyaabo badan oo isoo tala darteed oo media iyo maxkamadda oo yani waxyaabo badan oo maxkamadda ku soo cadaysay kii markii waxay keentay markii ninkii la yidhaahaan markii inuu xisbiga u yeero sida ka xisbiga sabcadiisa iyo sharafkiisa marka loo yani loo dabdaadiyo ما madam wadan ku doorasho ku soo dhigay doorasho laakiin su'aashu waxay tahay isagoo dhuleeyahay hadii jalada laga qaaday waxa laga qaadaha loo sheegay lagu cadeeyo marka haday dhahay marka ninka waxa ku haysta masuulad qaliga istaay dhahay marka xidhu u diiray oo cadeeyay iyo dadkii ka sheego waxa jiba lagu haysto maxay haday sheegan marka waxa lagu istaa ka dhigay masuulad qaliga hadii marka laga masuulad qaliga istaay hadii ay dhahan oo maana masuulad qaliga lagu eedeynaya maana waxa ninkan ka dibta ku dhaxan sameeynaayay kuma soo koray masuulad qaliga lagu haystay marka idinka masuulad qaliga qayb baan ayaa dadka marka idaanaysa marka taabta waxay noqonaysaa marka waxa waxa ka fikiraa looyada administration la asayna waxa way waa dhacaya ayayna isayna waa dhacayaan marka dibi xisbiga dibi inta weeyaa marka isu xiliye marka ninka waxa ku haysana waa arimo macna yaa xisbiga dibiisa asal ayaan si deyn ugu cadeynaa marka haddii xadiga ma keenay saajilayaan deynina
xisbiyada Afrika ka jira ee siyaasadeed laguma aqoon in ay xukunka ka eriyaan madaxweyne kursiga ku fadhiya iyagoo ku eedeynaya musuqmaasuq iyo wixii la mid ah marka maxay Afrika inteeda kale ka baran kartaa South Africa iyo Zimbabwe oo ka horreys
haddii la soo dhigo waxa weeyaan waxay ka baran karaan xisbigaani waa xisbi macna yaani South Africa ama xisbiga ee bayaan qaarada Afrika weeyaan marka ay dimuqraadiyada ka hela qaaday ay ka hela qaaday dhanka South Africa ayaa laga qaadanayaa waxa laga qaadanayaa isla xisaabtii markii ay imaaday xisbiga gudahooda ah oo xataa madaxweynaha la xisaabtami kara duqad samayo loo yeeri kara saxub gudbin kara waxa weeye horumar runtii aad u yaraysan oo macnaheeyaan xisaabta siyaasadda qalab ka dibta inay ku daydaan xisbigan haddii madaxweynaha aanu isu madaxweyne ahayn meesha ay ka sarreeyo in madaxweynaha uu ahayn in xisbiga ka weynuusan ahayn laakiin xisbigu macnaheeyaa madaxweynaha markuu ay sharxeen markay rabaan ay xukunka qaadi karaan
waa gartay professor Cabdiwahab waxa la leeyahay hadda waxa madaxweynaha South Africa la filayaa inuu noqdo ninka lagu magacaabo Ramaphosa oo isagu dhawaan loo doortay madaxweynaha xisbiga ANC marka maxay tahay caqabadaha uu wajihi doono ninkan
horti ninkani waa nin caara siyaasi aan dadka aad loo yaqaan oo aad loo ixtiraamo waa nin maalgabeen weeyaan waxaanti aad ka tirsan haddii badan sameeyay yaani xisbiga xisbigaana shaqaalaha uu ka ahaan jiray yani uu ka ahaan jiray yani secretary general ka ahaan jiray markii dab xilligii uu hayay Mandela ayaa loo baahan runtii inuu madaxweyne ku noqdo ayay laakiin ma dhicin laakiin in garaac soo noqdo runtii ma yani hadii aan ka hadlo badan sameeyay maal qabeena dalka si fiican loogu ixtiraamo isla malaan dadka cadaanka ay aanu karayaan warin la soo oran karayo yani waxa weeyaan wax qodon ay ka tari kara yani shaqalaanta baahida dadka ka jirta wax badan ayuu ka tiri karaa guryahan meelaha dadka midiga loo dhisay istaagay wax badan ayuu ku dhigay ayuu ka tiri karaa inuu dib meelaha u hantada wahankii aan qalbiga meelaha dadka ee South Africa-ka feeran dadka cadaanka oo dhaqaalaha gacanta ku hayo sida kan maalgelin hore ay soo baatay wadanka lagu sameeyo in kobac dhaqaale oo hor leh marka uu la imaado in yani bart socially politically economical dadka marka uu dhici karayo
waa mahadsantahay professor ugu dambeyntii guud ahaan 10 sano ee ugu dambeeyay maxaa iska bedelay nidaamkii xukun ku dhigida iyo afgambiyada iyo musuqmaasuq baahsan ee Afrika ka jiray xilli waliba sheenaha uu maalgashi badan uu ka sameynayo qaarada
waxyaabo badan baa isbedelay wadanka loo yaqaano Gambia arkiisa madaxweynaha jiray Gambia markii yani laga badiyay xukunku waa laga qaaday waxa arkiisa Jonathan Gidla ninka la soo Nigeria markii xukunka laga Maxamed Buhari ka qaaday waa uu diiday waxa arkiisa maanta yani wadanka John Mahama markii laga badiyay mucaaradka ka badiyay wadanka Ghana waa laga qaaday imanka xal loo yeeray ninka la isagu jiro ayaa loo yeerayaa oo leey ka dib xukunka waa waan ku qasbay baa xukunka ka daya marka qaaradda runtii hadda isbedel fara badan ayaa ka socda oo hadda dahrudu yani dadkii afrikaanka ee talada ahaan jiray talada ku dhigi jiray inay ciidan u tagaan ciidan dhamaanayo waxa la baahay markii waxa soo baxay jiil cusub oo soo baxay dhayra cusub yani ayaa soo baxay qaaradda afrika oo runtii waxyaabaha soo idil micraay runtii aan u dulqaadin karaynin oo dadkii sawada ka loo yaqaan markii yani iskar jiray ahna gudkeedii ciidankii leeg yani kala leeg jiray kumbere baris kumbere markii dib xukunkii ka dagaal muddo la soo tagay sanay xukunkii hayay xubin ku dhigay diiray baarlamaanka tii libilig wadanka ku soo carabaysay marka dadka afrikaanka ee markay xog ay soo jeedaan waxa ka tahay isku wax ka dhacay wadanka masaalada ka dhacay madaxweyne mubaarak la xubka lagu tuuray wadanka sayid abdin bin ali wadanka tunisia wixii ka dhacay xubka laga tuuray wadanka saacado jilib ka dhacay ka socda dhibaato fardoon dhaliyay marka dadka afrikaanka ee markay baarugayaan waxay leeyahay wax waxa runtii ay ku baarugayaan in ninka soo ninka kaliya ka soo saaray ninka kaliya ka soo saaray inuu ka xukun soo gudbiyo kareen oo marka rabitaan ee shaqo dad marka ay leeyahay ee kisoo yara marti inay marti inay yelaan ku tasbiyo marti waxyaabahaas ka baa hadda qalada ku soo gelay
kaasu wuxuu ahaa professor Cabdiwahab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika wuxuu u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Axmed Xasan Olaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markana iyo xubintii dooda gaaban magaalada Muqdisho maalmahan waxaa ka socday shir looga hadlayay arrimaha socdaalka gaar ahaan wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Haddaba arrimahaasi socdaalka muwaadiniinta dalalka ka soo jeeda bariga Afrika suurtagal ma tahay xilligani inay visa la'aan isaga gudbaan? Soomaaliya xilligan muu diyaarsan tahay inay qaybteeda ay ka qaadato? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista Geeska Afrika marka lasoo gaabiyana loo yaqaan Hakabas, iyo Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskudubaha wacyigelinta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige. Farxaan, maalmahan shir baa socday, waxaa lagaga hadlayay arrimaha socdaalka iyo bila visa la'aan sida wadamada IGAD ay isaga gudbi karaan suurtagalnimada. Xilligeedu ma tahay suurtagal ma tahay?
Asalaamu calaykum umadda Soomaaliyeed ee daafada adduunka naga dhageysanaysa VOA-da. Walaal aad baan ku salaamayaa soo dhoweynta dooda. Haddaan oo gudagalana wax weeyaan arrintani, dee anaga midho dalkii Soomaaliya inay IGAD waa hooyadii IGAD, marka ina mashruuca fikirkii ay keentay ina maanta laga wada munaaqashooda laga wada sheekaysto oo hawsha loo hanqaltaaga ina la isdhex maro waa fikir fiican. Waan soo dhaweynaynaa Soomaaliyana tallaabada ay qaaday waxa weeyaan dhulkeegii oo dhan iminka gacanta dowladda ayay soo wada galaysaa. Inta yar ee u hadhayna markay naga dhamaato waxa weeyaan dalkani hormuudkii uu Afrika ka ahaan jiray, adduunka ka ahaan jiray, yaa soo noqotay. Waxaan leeyahay hambalyo.
Marka waxaa leedahay Soomaaliya xilligan waa u diyaarsan tahay
diyaar xasaanada saacada siyaasadda ee adduunka? Haddaan ka maqnaan jirnay Soomaaliya inay kusoo noqoto oo adduunka shirarkii adduunka ay ka maqnaan jirtaa ma kursiga ka banaanaa inay maanta soo buuxiso oo hormoodkii ay adduunka u ahayd ay kusoo noqoto? Waan ku faraxsanahay.
Isla su-aashaasi waxaan siiyey Cabdiraxmaan Qaasim.
Waxaan fiirinaynaa dhinacyo badan baan ka fiirinaynaa. Shirkan hadda macnaha IGAD ay keentay oo la rabo in la isku furo fiisaha Geeska Afrika, waxaan dhihi karnaa waa arrin yacni u baahan dhinaceena waxaa laga fiirinayaa macnaha isku xirka guud ee Geeska Afrika iyo Soomaaliya, mawduuc meesha noo soo istaagaya. Marka aan ka fiirin marka Soomaaliya annaga diyaar ma nahnay, ma bislaanay, waxaa jiro
ma
kontrool karnaa factors badan baa jiro oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay sameynaysaa. Wasaaradda arrimaha dibadda ilaa hadda xataa ma soo bandhigin mashruuc sheegayo in laga shaqeynayo xoolaha qaranka Soomaaliyeed iyo beeraha. Waxaan dheenaa marka dadka xataa xilalka loo magacaabo bolosiga loo dejinayo arrimaha dibadda xataa ma cadcado. Xataa waxaa dareemaysaa jaamacadaheena ma laha baydari wax la ama fitinary kuma badno, waa ku yaryahay cilmigaas mana barnayni weli iyo xoolaha. Marka waxaan dheenaa bulshadeena weli uma abaabulno weli nidaamkii barbaadnimadii ama bedeligii hore.
Marka dhanka arrimahan weli waxaa leedahay
waxbaaqabiya, laakiin taariikh ahaan Soomaalida u bisnaa jirtay waxaa jirjiray Abdul Bunt ama dhulka Puntland, dhulka lahaayo dhulka beeyada iyo bunka ayaa haajirtay.
Marka
waxaan urari jirnay Khaliiska iyo Afrika labadaba aan ka haajirnay ilaa Masarayn geeyay jirnay. Marka taariikhdana soo ciisho, taariikhdana marka soo ciisho dhinac military ama dhinac ciidanka Soomaaliya,
laakiin waxa laga ilaa soo gudaha ilaa furanka
Soomaaliya. Marka Soomaaliya Geeska Afrika maana wuxuu baahan tahay taa koonfurta Afrika in lagu furo ilaa South Africa mar gaar tahay Soomaaliya. Marka taariikhda soo ciisho wuxuu
baahan tahay marka xilligeed lagu joogtaa
xilligeed lama joog Soomaaliya.
Hay Farxaan, waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay Soomaaliya xil ay ka hadasho visa iyo arrimaheed maba joogtay barkeeda xuduudihiiba weli ma ka jirin.
Cabdiraxmaan, sidaa uu sheegayo anu kuma raacsani sababtoo ah waxa weeyaan anu daba ka warwar ma qabo Soomaaliya ina maanta midhadhkeegii ahayd inay IGAD samayso oo Afrika ka qayb ahaato oo carabta ka qayb ahaato oo kursigeegu kursi mucayana oo lasuga u ahaan jiray halkeegii baan kusoo noqon. Marka tan bacmisterku walaalkay ka hadlayo uu ku fasaxsan yahay, bacmisterka horta waxa weeyaan waxaa ka horeeya inaa sharciyadii iyo shuruucdii lagu kala gudbayey in إن كم غنانا هديد عبد الرحمن لا تهاي أولي هاي إنه كوكا شروع ده أفريقيا اللي جاها الله يوان كم غنانا إنه مرك هدو طوله
لكن ولي ما تهدل أولي ما يوصل أمان كيدي
بقول كيبا بقول كيبا بقول وحوال هي الكيرة دانيبتها لأنه جاخل داي ومبا دبتا كجر تمويانه دل كان داد كسو دولي أما عيدا كلو كسو دولي مجرتو إنه ما دير رانو وكوني مكسو سوزة بيبوي مادين مرك وحوال دل كاني ولا تشدي صور كدولدة مدحمين فرماجة أو رزوزار خير أي نوت المامة يعني صور كبير دبوبي سوماليا إمك حسانة دي ولا صور نقطة جودة يدبدبة مركوحة لا
نهاية مركوحة شو واسع تال لا نهاية سوماليا إني معناها سعد تحلقة
سوماليا إني مال والب ولا وش رأي يا مال حافظ والب ولا جوجو إني كم مخطط ومقدس وإني جوكتو
ويا مركز فيروس عبد الرحمن waxa laga hadlayo waxa la yiri fiisoyin iyo bila fiisa la'aan muwaadiniintu isu socodka karaan qaabka waa arrimo socdaalka ku saabsan oo kale socdaalkii Soomaali mu ka tirool kartaa anaga horta aan fiirin horta markii aan rabno fiisi inaan dowlad la yeelano meena wixii waa lix dowlad aan toddoba dowlad ah xiriir hama la yeelinays waay waan si fiican ugu fikirtaa marka anaga maxayna siyaan horta qaar ka mid ah badeena xataa inay qaataan rabaan marka diin amarka ha arimaha dibad marka la fiiriyo day waana xisaabtamta Soomaali marka xaniyood adagna la soo baxaan ee dagaal xataa ay horiyaan way ku qasbay hiir annu iyaga la dabacsan wax la dabacsan iyaga way marka yaa lagu mashquulin ganacsi yaa lagu mashquulin
Soomaaliya ee maxafa ila ugu jirta marka
Soomaaliya waxa faa'iido ugu jirto hadii oo fiislaanta loo aqbalo
Soomaaliya
in isxiixan dowladaha kale inay soo fargelin arimaha Soomaaliya oo shuruudo adag hoos igta wax jiraacsan Soomaali
way joogaa Soomaali kan badan iyada ah Soomaali ka warqab
macna aniga oo ku diidan xurnimada aad ahdeen waxa ku siinaya ganacsi xogaa aqliga inuu skeenna dareesanay marka aqliga Soomaali bariha ma shaqeeyo ama dhinac mucaarad ka hado ama dhinac muhaafad ka hado warheed aniga ku diidan in Soomaali in noolaato se aanay galeedii ibriskeedii iyo burkeedii ama ha ahaado kamidigeey se u geenaa Ethiopia iyo Kenya iyo Sudan iyo Nigeria
oo kale oo ganacsiga leh ku fura maxaa loo jiraa
waxa dib u jiro qodobadii oo ku xirnaay laana qodobadaas oo soo bisleenin arim xiriir ganacsi lama yeelan karo shaqiga dadweynaha inaan barna fiican ayadoo barnaamijyo soo bisleenin oo laga soo wada hadlin
hadda wada hadal la socdo ma aha wali wax go'aan laga gaaray
wada hadalkaas dib aniga hadalka waxaan aaminsanahay inaan kharij kanaanay waxba gaad ma ajwaan ugu gaadaya
Abdirahmaan Kalsooni Darida Joji inagu Soomaali baanahay Soomaali waxa weeyaan waxa loo burburiyay garaganimadooda iyo fikradooda iyo kartidooda marka hadaa imika kartideen iyo dadkeenii calankeenii aan dib u la soo noqonay iyo xornimada ilaa in badan baan saaxada ka maqnay mar hadaan imika ku soo noqonay dabo ka warwarka Abdirahmaan oo Joji dalkani waxa weeyaan wuu dhaqaaqay adduunkan ragan ay nala shiraya Soomaali ba ka baa ka sareysa Soomaali ba ka qowd badan Soomaali ba ka
dhulayay
ama ka taa iyadana aasaastay marka wax weyn ilmihi aduu had aasaastay hadda tiray lama hadlayo Pakistan aad keentid waa qiimo darro marka wax weyn aan Soomaali dariiqay u socotay iyo sawirka inoo muuqda aan ka dhabayno hanan shir walba oo jira adduunkan aan ka qayb galo kalsoonida taabay ku jirta Soomaaliya nabad
haye kalsoonida sadda u sheegayo oo Soomaali inay kalsooni ay maaragtay wada hadal bilowdo ay ayada bilowdo oo arrimaha ka hadasho maadaama Soomaali uu qabanayo shirka
kalsoonida aan ku qabi karno muxuu ahaay
shirka
bal inta ay ka karto waxa weeyaan macna waxa la agtahay inta aniga horumarkay dhayahay illa had illa inta horumarsan horta qofku waxa la rabaa inuu is dabaaleenin
Soomaaliya
waxay jecel yihiin hal saac in lagu qabto wax oo lagu qabalaa sanad suurtagal ma aha waa in horta anaga fiiri si fiican aan ku fiirino wasaaradaha aan fiirino waxaan hubaa aan hadda hadda goob joog kamii documentation kooda ma saxno reports kooda ma saxno waxay qoraan ma saxno laan anaga ba bahashay
ma saxno dowladdu ma aha
aniga
Soomaaliyeed mutsi
aniga mararka qaar kooda waan yaaba marka idaan aan ka fiiriyo systemka dowladdu aan ku shaqeynaynabo system dowladed ma aha nin iska hadlaayo nin qabiil uu keenay nin tuxsi wado hata qaar waxa uu leeyahay in wasaaraha ay galaan muwaadiniin aanan diidiyan oo educators ka dadku wax bartay marka waxa hadda oo isolation lagu wadaa dadku wax bartay in laga bixiyo wasaaradii la dhaho maasha ma bixi ma kartiin bo
way kaswa arinkeed waa
halkeed marka maxaa yani
arimahan hadda socdo oo horumarkay oo socdaa
horumarkay
oo isuu socodka
macnaheedu shirkad aniga waxa weydiinaya qolada shirka gashay documentation maxay la tageen ilaa haddii document ay la tageen waxaan saaheynaa inay soo bandhigeen
wayse
waa burbureen
wayseegeen waa arrimaha socdaalka laga hadlayaa oo sidii muwaadiniintu isugu gudbi lahaayeen oo Soomaaliya qayb uga haray
ده مركي تاس إيش يعني ده قديد وحكوجر قديد جناح تيا كوجرته بس بورك اسمه فرايا أرمي جناح تيا الله فرايا ورهيت عدم حكود يارسم محاد يارسي أنت وح بيرتا أنت حول عصام يارسي وحدهم بوق على وجرهم عنا حنك ولا واحد عصامين
أنا
واحد فردي وجران سومالي واحد ويان أدون كوردن بأسوا هنقل تاجية واحد سومالي إمك إيجت إنا فردي ده كلاد دارت عود دانة يعني واحد ويان خيرات ككبر وحاس سومالي مركز عنا جند بكبره ومقبنه إنا كرسوني ده قبنه أقدر كي إنه خيرات كيس أنت لصوص صاروا سيدا إنتجريشن كدت كان لو سومين يا ما استحقلك أفريقيا ده واحد ويان قريب عنا بهرمود بنك كنا هاي أبناء سوامالين هاي سيدا أو هوش وسعتين الكوميونيكيت كلا قصوى
صار ماني وسعتين
هذا الواحد وياك سوى ويا كلمة جد وجدنا السريع أنا جا كلمة جد وجدنا بس وحاول وحول بق الله سمينا وينو نو نقول هاي دوكيومنتيشن لأن ذاتك العقوية هنا دوحش كوفة مان عرقتي مع وحش كوفة مع ورقابو وعنك عصير العقوين كواحد
سمينا
وح وفرن وقرالئه أولو الحديد كرو نيوز بابرس مجرو جريد مجرو مرك انا شيخ ميغو قصبي علي مرك انا وديد كرابي اقونت عليه مرك وحان كولا وحان كولنا دك شرب قرا وقرانك متلاي دي قبيل انا نو مترين بالعليكم انا نو متشين يعني قرص
صومالي مترين نو
قرن نو متلا وقال سوق ياي عيبت ما فقرنا نتاع واي ان قف صومالي عيب صومال وقري واسع لكن وحد دو ادوك دحياله كورن وعيبت ما تعرف
وي 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 انا ما سنتين اللي بدينا با كواتنا وحي كلا هاين عبد الرحمن قاسم محمد وأه أقويهن كثيرًا حرونت علم باريستا جيس كأفريقيا مركز السوق جابين اللوية كان هكبس إيو فرحان موسى عجاء اللوية كان فرحان حدق وأه سكدوها وعي جلنتا عيد ماذا دولة فدرال كاي سوماليا لبضو بوعي جل قد جل وحنت دود جابن أنت المركز لكو كل من دون برامج عين كان رجيت يا لوحان كل أبينا سدات إيو
أحمد حسن علاد أيانا دودا سكابن سوجي دنا يهاتنا دكستيال واحد كسر واتنا حبنتي ورجيسة واحد سوجي عليه وري أنا رضوان حاجة عبدولي وحال سوجي دنا يا جمع بولا جمع.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jaamac Bulla Jaamac oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaabo Jaamaca wargeyska The Peninsula ee kasoo baxa magaalada Doha ee dalka Qatar oo warbixin ka qoray in koox ka socota hay'adda Al Ashqal ay gaareen Soomaaliya si ay gacan uga geystaan mashaariic oo sanduuqa horumarinta Qatar ka fulinaya Soomaaliya wafdiga oo ka tirsan waaxda hawlaha guud ee dhismaha ee dalka Qatar ayaa waxa Soomaaliya inta ay joogan ujeedadoodu ay tahay sida wargeysku u sheegayo in laga gungaaro heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay kala saxiixdeen hay'adda Ashqaal iyo sanduuqa horumarinta dalka Qatar oo dhigayay in farsamo yaqaano iyo la taliyayaal loo diro Soomaaliya si ay u bilaabaan mashaariicda horumarineed ee Soomaaliya laga fulinayo oo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyinka
wafdiga waxaa hoggaaminayay injineer Ahmed Cali Al-Ansari oo ah madaxa farsamada ee hay'adda Ashqaal waxa ku weheliyay safarka ku xigeenka waaxda naqshadaha wadooyinka iyo injineer Abdul Aziz Salah Al-Adeen Umar oo ah sargaal sare oo u qaabilsan farsamada iyo naqshadda wadooyinka wargeyska waxa uu leeyahay wafdiga ayaa ujeedkiisu yahay in la dhaqan geliyo mashruuca dhismaha laba wado
jaamaca oo wadada koobaad ee mashaariicdan la fulinayo waxa ay tahay dariiqa isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo 30 kilometer uu dhererkeedu dhan yahay iyo wadada kale ee isku xirta magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo yana dhererkeedu uu dhan yahay 90 kilometer wafdiga ayaa la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliya si ay uga hadlaan arrimaha dhinaca farsamada ee mashaariicdan la fulinayo wafdiga ayaa sidoo kale waxa ay booqanayaan goobaha mashaariicdan laga fulinayo iyadoo oo ay wehelinayaan koox qaabilsan dhinaca farsamada iyo dhismaha wadooyinka oo ka socda dhinaca dawladda Soomaaliya
Ridwaan wargeyska waxa uu intaas ku darayaa in hay'adda Ashqaal ay diyaarin doonto macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqada la qabanayo iyo wixii talooyina ee ku saabsan qarashka ku kacaya dhismaha labadan wado iyo gacanta ay kaalmada ay bixin doonto sanduuqa horumarinta ee Qatar ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano QFFD wargeysku waxa uu leeyahay dhanka kale kooxdan ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha wasiirka hawlaha guud wasiirka cadaaladda iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya dirkaba
wargeyska ayaa dhinaca kala jaamacow waxa uu ka hadlay in ninkan uu dalbaday lacag deyn ah isla markaana uu ka helay bangiga Barclays lacag dhan 10,000 oo guinea si uu ugu guursado sanadkii 2017kiina waxa uu lacag kale oo deyn ah ka qaatay madaxa shirkad uu u shaqeynayay si loogu caawiyo sida uu sheegay in uu booqdo xaasaskiisa iyo caruurtiisa oo ku nool dalalka Holland iyo Kenya farriimo qoraal ah oo la helay ayaa iyana waxa ay muujinayaan sida maxkamadda laga sheegay in ninkani uu qorsheynayay sanadkii 2016ka in uu ku fikirayay in uu ka safro dalka si uu uga qayb noqdo kooxaha jihaadoonka
wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in ninkani uu sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in uu helo AK-47 iyo hub kale oo uu ku weerari lahaa xaafadaha Stamford Hill marka dadku ay ka soo dareeraan ciyaaraha garoonka White Hart Lane ee Tottenham oo ah goob ay ku badan yihiin dadka Yuhuudda ah. Ninkan Soomaaliga ah ee lagu magacaabo Shiiqi oo haysta dhalashada Holland ayaa ka hor yimid eedaha ah in falal argagixiso uu qorsheynayay.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
ayaa intaas aan ku soo gabagabeynaa haatana dhigistayaal waxaan idin soo qabanaynaa codkii Cabdishire Jaamac Joqle.
Naftani ku dhaxnoolay dhaawac inuu ku gaariyay dibanka ilaashaa codka macaan ee Cabdishire Jaamac Joqle waxa gabagabo ah idaacadeena habeenimo waxa la socodsiinay Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan tan iyo tan hawada mar kale dib ugu kulmi doonaan nabadgelyo.
I think it's not so much.